Кейплеяр Садаатлы Радиосы. Өйіңізге сағылып құрметті дүңлейділер. Бүгін 2021 жылдың 11 апрелі, Кептенің бағдар күні. Кептенің жөнгі дүния түркмөлер кептесіклерімі дүңлемеге сағырыяр. Одолы күнің тәделіктерін дүңлі. Олар үлін тілімен Йоғсын Анны Құрған таншедеяр. Құрғаны қаз салт байластырыян Кәміл Сентрфуголары ийші кейірденінен бір күн соң 11 апрелі Эйраның Натанс ядро десқасында электрик мәселесінің үзі тұқанлығы хабар берілді. Дүния дөулеттілер үлін бағласылан өе чекелесі көтісен ядро аларасы ғабатта кеплескілерің арасында бі тәқраның ин ұғтварлы оралиян ерлерінің үйеріне олан соң қадиса болды. Бұ қадиса адам пидасында да хуғаның қапаланмағына кем себеп болмады деп Иранның ядро энергиясы құрамасының мәтуі секретарі Бехруз Кавалванда айтты. Юнол Натанс дескасындағы электрик тоғына тәсір етендігін кем сөзіне қосты. Гечен ел Натанс ядро дескасында янғын нөрәніне хөкімет мұны Иранның ядро программасына пәскел вермек сыйнан шығу хөкімінне әсетленірді. Ер астында ерлесен Натанс дескасы Иранның уран вайластырмақ программасының өзені болып, Бірлесен Милетлер Ромасының халқары атом энергиясы құрамасының көдөкчілерінің көдөкчілік астында сақтанияр. Иран бұ ері әділен хүзімі ө бейлі хүзімлері өзінің сәуіт тұшманы Ысырайлдан көріяр. Демократия тараптар протестчилерге каршы кечирилген соңку басып жатырмалар вактында Бирманын коопсуздук күчтөрү тарапынан 80'den көбүрөөк адам өлтүрүлдү. 1 февралда болгон Харву агдарылышында раят лидери Аң Сан Сучи хакимиеттен четтештирилгени тутуш журт нагилелиге капланып, Майанма кем дилип атландырылган күнөртү күнөөр Азия дөөлөтүнө зорлуктуу вакаларын мөгжеп калмагына себеп болду. Соңку гандын күчлүктө коопсуз Құрлық күйішлерінің Янгоның олайынна ерлесен Баго шәәрініне протестілері оқы тұтанлығы хабар берілді. Хабарларда бұ вақаларың 9 апрелі болып кетені ғайдылияр. Ені өлінлер варада қабарың үзі сықмау үшін бір күн керек көрлі. Ерлі көзілчілік топыр, сиясты соғылыра көмек көрлесігі бағыда ағдарлышыға қарсышқан протестілерін 80'nin көғырағының қоқсызлық күйішлер тарапынан өлірілен оны тасиық әтті. Сиясты соғылыра көмек көрлесігінің мағлыматына көрі, қосын хәкіметі елі кәсірілі бәрі қоқсызлық күйішлер тарапынан адымнан 701 адам өлірілді. Қырғызстандағы жемгетчілік қаһарғада ұнан соң Бішкектің полиция басшылығы өзіпесінен босатылды. Оңларса юқор дәрежелі офицері чара көрілді. Ішкі істер министрлігі 10 апрелде Бішкектің полиция басшылығы Бақыт Матмұсаевтың һәм де пайтақтың юқор дәрежелі полиция офицерлерінің 300-нің өзіпесінен босатылғанын 40 полиция офицеріне кәйінш берілгенін айтты. Қадавасқан протестчилер шөптенің басында 27 яшлы айдады Қанатбекованың өліміне кетірен келін алып қасмақ практикасы бағыттағы келеңсіздік үшін дегішлі ол басшыларың әкресінің сол саны ішкі істер министрі Ұлан Ниязбековтың істен айырылмау барадағы шақырышларын үйшілендірділер. Шөпте басында Қанатбекова әйтілген зұлым бағытта өзінің ақлақ тайдың жауапкердігіне бойын алған Ниязбеков өзіпесінде сақтанды. Қанатбекованың ве ішкі Әркілерінің көмегілен оны пайтақты. Күннедің үнертағын алып қасымақты ғуман әділен әркәгін жететлері ғиыз алынып қасылынан 2 күн соң 7 апрелі авторуғды тапырлы. Дерің өкшілер 36 яшлы Замырбек Теңізбаевың Қанатбекованы көйнек күлен болып өлірін оны. Соң дамарыны кәсіп өз заңыны қас еденігіні өңі сүрия. Шелі дұлар Теңізбаевың олар орсетті 3 кәдек зенайетті күнәлі тапырлығын айттылар. 5 апрелі Қанатбекованы тұтып көшеден алып қасымаға көмек етмекті ғуман етіліп, 4 адам тұстық етілді. Бұ ақа көзілчілік камераларына дүштігі, оның язғысы кечекшілерін алынып қасылыған қайда көмек етмегендігін көрсетеді. Тәжікстанның Пенджикент тевтінің Некнот обосының яшайшылары 10 апрелі Құлақ көлінің көлейініне 4 сан жетеді ағаштан асылан халы тапты. Некнот обосының бір нәрсе яшайшысының айтмауына көре бұлар 32 яшлы Шахло Шарипованың оның 3 жағасының жетеділері болып шықты. Адатлың тәжік құрлығының сөхөттесілері бұ аялың ілкіт сағаларын асып соң олды өз заңыны қасиеденігіне құрын көрділер. Соңғы күйлерде Тәжікстанның ғариплік өз қосарлар тарапынан ұрлып енжілмегі себепті бір нәрсе аял өз заңына қасиетті. Олардың бір нәрсесі өз сағаларын кемелірді. Kepler Adatlı Radyosu. Kepler'in zeminliğine yakını. Kepleşikleri Kralıdak Stüdyo'dan men, Yoksun Anlı Urvan Arıp Bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlı'nın web sayesinde en köpü kolonların vasını Türkmenistan'ın gurnatlarına yer titreme borlu diyen atılan çap edilen haber çeker. Türkmenistan'ın COVID keseline karşı Kıtay vaksinası mud ediliyor. Sputnik adlı Rus vaksinasını satın alıp bolyar. Türkmenistan ağzı önleri esli kımmatladı. Çörök kıt ilatı ağzı ve yakımsız isli uğun satılıyar. Hakimiyetler metciitlerin işine girden çayaklendirmelerini sere sapırlık gülen yatırdı. Bir dinar rayeti cadı göylükte iplap tutsak etti. Tadaka Prezident aylığının yarısını Kurbanuly Berdimuhammedow sahavat kazınasına geçirtten atlan çap edilen haberlerimiz hem bu kepte en köp okolonların